Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Zlatan Elek izabran za predsjednika Srpske liste. Hamas oslobodio dvoje izraelskih talaca. 12 policajaca ubijeno na jugu Meksika. Četvorica Severnokorejaca prebegli u Južnu Koreju. U Srbiji sutra 26 stepeni. Čućete i zašto opet protestuju poljoprivrednici iz Banata.
Pa nude nam 13,5 dinara po kilogramu. Puni smo, magacini, siloci, prikolice, na sve nam puno kukuruza. Ja imam robe, ali nemam para.
A šta ćete s tim kukuruzom?
Nemam pojma. Baćemo dunavnom ribama kad se pokvari.
Kao i zašto Aleksandar Vučić Tomislava Nikolića izvlači iz političkog naftalina.
I dalje u svesti većine građana koji su glasali za tu opciju kao neko ko nije izdao, za razliku od Vučića.
Nužno je to zlo koje Srpska napredna stranka mora da učini u momentu kad im vlast visi o koncu. Koja će cena da bude, to se zavisi od dogovora.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zlatan Elek, vršilac dužnosti direktora kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici, novi je predsjednik partije kosovskih Srba, Srpska lista. Jednoglasno je izabran na sednici Skupštine stranke u tom gradu koja je danas dobila novo rukovodstvo. Srpska lista biće stožer okupljanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i sve važne odluke uvek će donositi u saradnji sa Beogradom, poručio Elek. Do sada je na čelu Srpske liste bio Koran Rakić. Ove kadrovske promene sprovedene su nakon incidenta u Banjskoj 24. septembra u kom su ubijeni kosovski policajac i trojica lokalnih Srba. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu da Priština nije posvećena dijalogu sa Beogradom i da je položaj kosovskih Srba veoma loš. Srbi nisu glasali za kosovske bezbednosne snage, ali su uprkos tome one formirane. Tako u praksi funkcioniše pravo veta koje imaju kosovski Srbi, dodala je Brnabić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve Izraelke koje su sinoć oslobođene iz pojasa Gaze, gde ih je Hamas držao kao taoce od 7. oktobra, u dobrom su zdravstvenom stanju, saopštila je bolnica u Tel Avivu. Dodaje se da su se posle oslobađanja sastale sa svojim porodicama. Prenosi Svetlana Krinčanić.
85-godišnja Jochevet Livšic, koja je oslobođena zajedno sa 79-godišnjom Nurit Kuper, izjavila je za izraelske medije da ne zna gde ih je Hamas držao zarobljenim. Stavili su me na motocikl, jedan terorista me je držao spreda, drugi pozadi da ne padnem. Prešli smo graničnu ogradu i ušli u pojas Gaze. Prvo su me držali u Abasan al-Kibiri, blizu kibuca Berija. Posle toga ne znam gde sam odvedena, rekla je Livšic. Njihovo oslobađanje pozdravio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. U telefonskom razgovoru sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom potvrdio je da je posvećen nastojanjima da se osigura oslobađanje preostalih talaca koje je u napadu na Izrael odveo Hamas, uključujući Amerikance, kao i da se omogući bezbedan prolaz za civile u Gazi, saopštila je Bela kuća. Pre oslobađanja dve žene, vojska Izraela saopštila je da su u Gazi 222 taoca. Muževi dve oslobođene Izraelke još su u zatočeništu Hamasa. Prošlog petka Hamas je oslobodio dve Amerikanke, majku i ćerku. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je u Tel Avivu da je osnovni cilj oslobađanje talaca. On se sastao sa porodicama otetih u napadima Hamasa na jug Izraela pre dve nedelje i rekao da je tada ubijeno 30 Francuza, kao i da se devetoro vodi kao nestalo ili oteto. Hamas je objavio da je 140 ljudi ubijeno protekle noći u izraelskom bombardovanju pojasa Gaze. Međunarodne organizacije upozorile su, pozivajući se na palestinske izvore, da je više od 5000 ljudi, uključujući 2000 dece, ubijeno u Gazi od početka aktualnog rata, kao i da je u Izraelu ubijeno 1400 ljudi. U pripremama za kopnenu invaziju na Hamas u pojasu Gaze, vojska Izraela povremeno upada na palestinsku teritoriju u potrazi za taocima militanata. Saopštila je da je u ponedeljak napala 400 ciljeva i ubila nekoliko komandira i operativaca Hamasa. Pojas Gaze površine 362 kvadratna kilometra u kojem živi 2,4 miliona Palestinaca pod blokadom Izraela je od 9. oktobra i nema hranu, vodu i električnu energiju. Specijalna istražiteljka Ujedinjenih nacija Finuala Niele izjavila je da napadi Hamasa na Izrael predstavljaju ratne zločine, ali da se od Izraela zahteva da u odgovoru na to štiti civile, te da je zabranjeno da raketira bolnice, škole i izbeglice. Dodala je da oni koji imaju uticaja na obe strane moraju da osiguraju da se poštuje međunarodno pravo. Izrael bi trebalo da izbegne grešku koju su napravile Sjedinjene Američke Države posle 11. septembra, kada su počinjena užasna i sistematska kršenja ljudskih prava, rekla je Niele. Predsjednik Svetske banke Ajay Bhargavirat rekao je da rat Izraela i Hamasa može da ima ozbiljne posljedice po ekonomiju. Ovo će imati ozbiljan uticaj na ekonomski razvoj, poručuje Banga na konferenciji investitora u Rijadu.
Vlasti Francuske podigle su optužnicu protiv dvojice muškaraca sa prebivalištem u Parizu zbog sumnje da su povezani sa napadačem koji je 16. oktobra u Briselu ubio dvojicu Šveđana. Tužilaštvo je saopštilo da su osumnjičeni u pritvoru zbog zločina za koji je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. 16 ljudi, među kojima 12 policajaca, ubijeno je u dva oružana napada na jugu Meksika, saopštile su lokalne vlasti. Nadležni tužilac rekao je da je u državi Guerrero ubijeno 11 policajaca u napadu na patrolu u pratnji lokalnog sekretara za bezbednost. U susjednom Jočkačanu ubijena su 4 civila i 1 policajac. Sumnja se da su počinioci narkobande. Četvorica državljana Severne Koreje prebegli su čamcem u Južnu Koreju, saopštila je Južnokorejska vojska. Njihovo plovilo presretnuto je kod Sokča, odakle ih je vojska prevezla na dalju lokaciju. Sindikat američke automobilske industrije pojačao je štrajk protiv velikih proizvođača automobila iz Detroita, zatvarajući fabriku koja proizvodi pick-up vozila za Stellantis. 6800 radnika napustilo je radna mesta u pogonu u Michiganu u toku generalnih pregovora sindikata sa Fordom, General Motorsom i Stellantisom za povećanje plata, pa je sada u štrajku više od 40.000 radnika proizvođača automobila. Od 15. septembra obustavljen je rad u po jednoj fabrici u sva tri automobilska giganta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nije javno odgovorio na nedavni poziv bivšeg stranačkog kolege Srpske radikalne stranke i njene naslednice Srpske napredne partije, šefa države Aleksandra Vučića, da zajedno agituju u kampanji SNS-a za izbore 17. decembra. Kada je Vučiću predao liderstvo u stranci 2012. Nikolić je kroz plač izgovorio: "Poraslo dete, osamostalilo se i potom od svojih političkih saboraca ostavljen na margini političkog života." U prilogu Branka Vučkovića o tome zašto Vučić Nikolića sada izvlači iz naftalina.
Pitaju kako to mislite da budete okruženi potpuno NATO-om i Evropskom unijom, a da vi ne budete u Evropskoj uniji. Ja kažem: a jeste li nekad videli skupoceni persijski tepih izatkan od zlata, ali samo ima jednu rupu? E, ta rupa u Evropskoj uniji, to ćemo biti mi.
Na pitanje da li je ovakva izrazito antievropska retorika Tomislava Nikolića iz vremena kada je bio predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke bila glavni motiv da sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozove bivšeg predsjednika da se priključi izbornoj kampanji Srpske napredne stranke, politički analitičar Cvjetin Milivojević odgovara potvrdno. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su motivi Aleksandra Vučića zasnovani pre svega na istraživanjima javnog mnjenja, koji pokazuju da se Nacionalni front glasača, na koje je on računao, sada odmiče od njega, pogotovo onih koji između članstva u Evropskoj uniji i opstanka Kosova u okvirima Srbije biraju Kosovo.
Očigledno da pominjanje Tomislava Nikolića je u svetlu tih pokazatelja iz istraživanja. Tomislav Nikolić je personifikovan kao, se kaže, prvi Srbin Šumadinac na mestu predsjednika Republike Srbije posle dugo vremena, kao neko ko ima uslovno rečeno taj jasan nacionalni stav i tako dalje. On je svojim izjavama tokom tog svog prvog predsjedničkog mandata pokazao da je barem u tom smislu bio principijelan.
U tom kontekstu ponuda Nikoliću da se vrati u političku utakmicu predstavlja Vučićev pokušaj da osveži i ojača desno krilo svog glasačkog tela.
Tako da je na neki način Nikolić i dalje u svesti većine građana koji su glasali za tu opciju personifikovan kao neko pod navodnicima ko nije izdao, za razliku od Vučića, u koga deo birača, njegovih birača, sada postavlja znak pitanja kada je reč o njegove nacionalne politici, pre svega one politici u vezi sa rešavanjem kosovskog problema.
Sa tom konstatacijom slaže se i Zoran Mladenović, doskorašnji visoki funkcioner Srpske napredne stranke, koji je u julu podneo ostavke na sve stranačke funkcije, kao i na funkcije u Skupštini grada Kragujevca. On, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji i druga strana medalje koju je Vučić možda prenebregao.
Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić u problemu i oni taj problem sad moraju da ugasi, a to je rejting koji upada i oni pokušavaju na sve moguće načine da ga reše. Mislim, nužno je to zlo koje Srpska napredna stranka mora da učini u momentu kad im vlast visi o koncu i oni sad pribegavaju paktu i saradnji sa svakim i sa svima. Svakako da Tomislav Nikolić ima deo nekih ljudi, međutim, postoji deo ljudi koji će bude ogorčen zašto se to dogodilo i čemu to služi, tako da to može da bude mase da oštite.
Na pitanje o Nikolićevim motivima da prihvati ili odbije Vučićev poziv, Mladenović nema dileme da će poziv biti ponuda koja se ne odbija.
Koja će cena da bude, to se zavisi od dogovora. Verovatno to samo oni znaju, a građani Srbije će da plate svakako. I mislim da svi imaju neke maksimalne zahteve, jedna i druga strana, e sad deće da se nađu, tako da to je, mislim, jedna trgovina, da se ne lažemo.
Milivojević ocenjuje da Tomislav Nikolić ima čitav spektar motiva da se odazove pozivu naslednika na mestu predsednika stranke koju je osnovao i doveo na vlast u Srbiji, a između ostalih ističe.
Nikolićevi motivi mogu da budu višestruki, dakle, jedan je da zadrži sadašnje sinekure koje da tako kažem, nezasluženo nastavio da koristi nakon isteka predsjedničkog mandata. Između ostalog, znate da on živi u državnoj vili, znate da on šef nekakve fantomskog saveta za saradnju sa Rusijom, Kinom. Drugi motiv može da bude, na primjer, ako mu je Vučić rekao, ubedio ga da se Srbija, uprkos tome što je na nivou one politike četiri stuba, jeli Tadićeve, ipak dva stuba su joj bliža, na primjer Kina i Rusija, i to odgovara možda i Tomislavu Nikoliću.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Desničari su u Švajcarskoj postigli jedan od najboljih rezultata ikada na parlamentarnim izborima održanim 22. oktobra, čime se nastavlja jačanje populista širom Evrope, pišu svetski mediji. Euroskeptična Švajcarska narodna partija SVP pobedila je sa 28,6% glasova u donjem domu parlamenta nacionalnom veću, osvojivši 62 mesta, 9 više nego 2019. Stranka Centar osvojila je 29 mandata, dok socijalistička partija ostaje druga politička snaga u zemlji sa 18% glasova. Liberalni zeleni značajno su oslabili, izgubivši po 6 mesta. Predizborna kampanja SVP-a bila je antimigrantska, ističe Politiko, ali je ta stranka govorila i o troškovima života, što je bilo prioritetno pitanje kod glasača zbog sve skuplje zdravstvene zaštite. Ipak briselski portal piše da će stranka Centar nakon nekoliko izbornih neuspeha imati ključnu ulogu u formiranju većine u parlamentu. Švajcarska ima 200 mesta u nacionalnom veću i 46 u veću država. Sedmočlanu vladu savezno veće biraju članovi parlamenta kojima izbor izvršne vlasti sledi 13. decembra. Guardian piše da su izborni rezultati ukazali da su oštra upozorenja SVP-a protiv masovne imigracije imala odjeka kod švajcarskih građana, iako su mnogi od njih poreklom iz drugih zemalja. SVP je predložio da se broj stanovnika Švajcarske, kojih je trenutno na 8,8 miliona, ograniči na 10 miliona do 2050. godine. Švajcarska savezna komisija protiv rasizma optužila je SVP da vodi ksenofobičnu politiku zbog njenih reklama na društvenim mrežama u kojima su okrvavljeni noževi, kriminalci sa kapuljačama i uplašene žene, uz pitanje da li bi to moglo da bude novo normalno. Otprilike četvrtina stanovnika Švajcarske iz drugih zemalja. Državljani Italije, Nemačke, Portugala i Francuske spadaju među najveće migrantske zajednice, dok samo švajcarski državljani mogu da glasaju na saveznim izborima. SVP je pozvao Švajcarsku da ojača svoju neutralnost, tvrdeći da je otišla predaleko u usklađivanju sa sankcijama Evropske unije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, iako nije članica Evropske zajednice. France Press piše da izborni rezultat SVP-a pokazao da je zabrinutost oko imigracije nadmašila strahove u vezi sa klimatskom krizom u Švajcarskoj, u kojoj se glečeri tope velikom brzinom. Dodaje se da su obe stranke koje se bave pitanjima zaštite životne sredine izgubile mesta u švajcarskom parlamentu. Jasno je da kada se bojimo, zaboravljamo nadu, zaključila je poslanica zelenih Liza Macone.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zlatan Elek izabran za predsjednika Srpske liste. Hamas oslobodio dvoje izraelskih talaca, 12 policajaca ubijeno na jugu Meksika, četvorica Severnokorejaca prebegli u Južnu Koreju. U Srbiji sutra 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirovna aktivistkinja Aida Ćorović objavila je da je u Vrbasu ispisan grafit kojim joj se preti smrću. Za naš program je rekla da je fotografiju grafita videla juče.
Vrlo brzo nakon sam dobila, to sam i okačila na zid, jer ja znam da moj profil prate i mediji, znam da i policija prati, tako da znam da će to sigurno ovako da ima neki odjek i eto, sad ćemo da vidimo da li će policija da reaguje.
MUP Srbije nije odgovorio da li je i šta preduzeo povodom pretnje smrću Aidi Ćorović. Ona kaže da time nije iznenađena.
Ne može da bude rezultat drugačiji nego ako slaviš ratne zločince od Draže Mihajlovića i Ratka Mladića, onda prosto šta može da bude drugi rezultat nego jedna ozbiljna fašizacija društva i eto.
Ćorović je privedena 9. novembra 2021. jer je na Međunarodni dan borbe protiv fašizma u Beogradu bacila jaja na mural Ratku Mladiću, osuđenom za ratne zločine. Beogradski prekršajni sud zbog toga ju je osudio na kaznu od 850 evra. Povećanje otkupnih cena žitarica u Srbiji zatražili su zemljoradnici na protestima u Banatu. Na svojim traktorima juče su se okupili u Bavaništu, Dolovu, Banatskom Novom selu, Farkaždinu, selima oko Kovina, Vršca i Zrenjanina. Bili smo na njihovom protestu u Bavaništu. Oranje prve jesenje brazde Đura Stamenković, zemljoradnik iz Bavaništa, prekinuo je da bi protestovao zbog niske cene kukuruza.
Pa nude nam 13,5 dinara po kilogramu. Pa trebalo da bude 20 najmanje kukuruz. Prošle godine bio 35.
A kako nema otkupa?
Pa nema, nikoga ne kupuje. Nema. Čekamo danima. Puni smo, magacini, silosi, prikolice, na sve nam puno kukuruza. Nema gde ga damo.
Srbija je u martu 2022. na 4 meseca ukinula izvoz žitarica. Silosi su od tada puni.
Jer nije izvezeno ništa. Jer su ljudi otišli na drugu stranu, snašli se na drugu stranu i našu robu sad trenutno nema ko da kupi.
Kaže Jovan Jovanov, organizator protesta iz Bavaništa. Đura Stamenković ceo život je paor. Ako ne proda žetvu, kaže da boljitka nema.
Pa živimo bedno. Kad ja nemam džubre da bacim 100 kilo džubreta po jutru, šta da ti kažem drugo? Ja imam robe, ali nemam para.
A šta ćete s tim kukuruzom i pšenicom?
Nemam pojma. Bacim u Dunavnom ribama kad se pokvari. Ne znam šta da radimo.
Ovi ljudi od države traže i tržišno poslovanje bez dumping cena.
Ko zna koliko miliona evra dužni smo i ulazimo sve više u dužničko ropstvo u smislu da ajde još ovu godinu i boji se za neke već došao kraj.
Priča Jadran Anđelković, poljoprivrednik iz Kovina. Poljoprivrednici za iduću godinu zahtevaju i dotacije od 300 evra po hektaru i gorivo bez akciza. Nakon što su se u protestnoj koloni od 40 traktora provozali po selu, Đura Stamenković i ostali vraćaju se na posao.
Pa mora da uzore, šta da radim? A nemam naftu više. Ako bude ovako, neću imati pare za naftu.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Književna manifestacija Pesničke vatre Zlatibora održana je po 10. put. Kako javlja Novka Ilić, ovogodišnji laureat je Selimir Radulović, a okupljanje je bilo posvećeno Milošu Crnjanskom.
Dobitnik povelje pesničke vatre Zlatiborske, pesnik Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske, autor brojnih pesničkih zbirki, iza kojih stoji mnogo nagrada, besedom se obratio Zlatiborcima i između ostalog rekao.
Ne znadoh za knjigu očevu i očev nauk, sve taština je na taštinama, sve taština je. Sad znam, iz praha i u prah sve se vraća, a sve pod jednom kapom iz praha i u prah sve se vraća. Pa jako mudri ima oči u glavi, a bezumni hoda po mraku, jednako biva svima.
Stihove je na Zlatiboru čitala i ukrajinska pesnikinja Jelena Buačeva, a jednu pesmu je ovako objasnila.
U ovoj pesmi se priča kako ja molim Boga da bar jednom vidim na Drini Čupriju i onda ja molim da Bog mene nosi tamo u korpi od pruća, u sepetu, kao nekada nosio dečeka janičara. I tamo u ovoj korpi ja da čuda zaspim i onda neću primijetiti život strašni.
A podgorički pesnik Čedomir Vukićević stihom je poručio.
Ako si brat i otac i sin, učini da se razbukta, da se razgori i ogrije vaistina.
Marija Vulović, čajetinska profesorka književnosti, poeziju piše još iz gimnazijskih dana.
Drugačije se volelo u prošlom veku, iz kojeg dolazimo ti i ja, modrokilar purlartista i svojeglava sirena. Nespremni da ljubav delimo preko društvenih mreža, nas učili da volimo, a ne da lajkujemo.
Desete pesničke vatre Zlatiborske završene su čitanjem stihova Miloša Crnjanskog, Uči u času i gorele, a povodom 130 godina od njegovog rođenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Jugoslovenska kinoteka u Beogradu je na neodređeno vreme otkazala sve planirane projekcije filmova i priredbe u svojoj glavnoj zgradi. U saopštenju se navodi da će naknadno biti objavljen datum otvaranja izložbe povodom 100 godina od rođenja glumca Mije Aleksića, što je bilo predviđeno za 27. oktobar. Zbog kvara na protivpožarnoj centrali upravne zgrade Jugoslovenske kinoteke Uzun Mirkovo 1, do daljeg se otkazuju sve planirane filmske projekcije i događaje za publiku, navodi se u saopštenju Jugoslovenske kinoteke. Ulaganje u obrazovanje je investicija, a ne trošak. Najčešća je fraza zvaničnika o značaju učitelja i nastavnika. Kako to izgleda u Bosni i Hercegovini i šta kažu ljudi koji su radni vek proveli u obrazovanju, u prilogu Mirsada Behrama.
Nakon decenija provedenih na različitim poslovima unutar obrazovnog sistema, već mjesecima je u penziji, magistar matematičkih nauka i nekadašnji profesor matematike u Mostaru, Čamil Tabaković. Čamil nam kaže da je cijeli život radio u obrazovanju, počevši još od vremena bivše Jugoslavije.
Počeo sam 82. u vrijeme one Šuvarove reforme, pa sam onda u ratu bio profesor, poslije toga u pedagoškom zavodu 11 godina. Poslije toga sam bio profesor u drugoj gimnaziji, zatim direktor škole i tako da imam ono što tiče obrazovanja, svašta sam prošao.
A kako je bilo raditi kao profesor matematike tokom rata? U razrušenim objektima, u improviziranim uslovima, kada su nerijetko životi djece i prosvjetnih radnika bili ugroženi, Tabaković priča prije svega kako se radilo bez plate.
Nekad bi dobili po 50 maraka neki stimulans i dobivali smo neko voće, koke, banane, krompiru, ali smo radili, bilo ono, baš smo radili. Bili smo jedno vrijeme svi u četvrtoj osnovnoj školi, škola je bila zakovana najlonima.
Radni vijek u procesu obrazovanja sa 40 godina radnog staža proveo je i Miroslav Stijaković, koji je također već više od pola godine u penziji. O svom iskustvu kako je biti učitelj Miroslav govori.
Pa da vam kažem, tu treba puno odricanja. U životu uvijek nešto treba voliti, tako i prosvjetu. Ja inače sam predavao tjelesno i zdravstveno vaspitanje. I šta da kažem, tu treba, što je najteže, djecu usmjeriti. Normalno da i odgojiš na fin način i tako.
Da je uloga učitelja i nastavnika u društvu važna, slažu se i zvaničnici vlasti. Nedavno je u pisanom saopćenju za javnost u povodu Dana učitelja aktuelni premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona u takozvanom tehničkom mandatu Nevenko Herceg uz ostalo istakao kako učitelji i nastavnici obavljaju odgovoran zadatak odgoja i obrazovanja djece. Svoje viđenje uloge učitelja i nastavnika dao je i aktuelni ministar obrazovanja HNK Rašid Hadžović.
Svako od nas ima svog učitelja kojeg pamti čitav život. To je prva osoba sa kojom se dijete sastane i na neki način dijeli život poslije roditelja.
Međutim, i sindikata osnovnih škola ovih dana su u saopćenju za javnost pozvali predstavnike vlasti na nastavak rješavanja problema u obrazovanju. Sindikati navode da zaposleni ne žele više slušati priče o važnosti učitelja, nego žele čuti i vidjeti nastojanja ministarstva i vlade, bez obzira na to što nova vlada HNK nije izabrana, da se njihovi opravdani zahtjevi rješavaju. Među zahtjevima ističu povećanje plata, poboljšanje i pravnog i zdravstvenog položaja, zapošljavanje radnika koji duže vrijeme rade na određeno vrijeme, te donošenje novog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, jer je sadašnji star 23 godine. Kako je raditi sa djecom u procesu obrazovanja, nekadašnji profesor matematike Čamil Tabaković govori.
Jedno humano zanimanje, nije dobro plaćeno, ali je humano i ljudsko, i dođem u banku, sretne me čovjek, pozdravlja me, kako ste profesore, dođe.
Nekadašnji nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Vladimir Stijaković o položaju učitelja kaže.
Učitelji su na raznim marginama čitav život. Ja mislim, nije to toliko da nisu cijenjeni, ali kažem, uvijek je bilo malo marginalizacije.
Ipak, naši sagovornici ističu kako bi, bez obzira na sve, kada bi mogli, opet odabrali isto zanimanje. Vladimir Stijaković.
Nakon 40 godina što sam proveo u prosvjeti, da vidim kako djeca idu ulicom, pa te pozdrave, pa te i kažu vam puno nam nedostajete što ne predajem dalje i tako je to.
Čamil Tabaković na pitanje da li bi opet bio profesor odgovara.
Bi, zanimljivo je, pogotovo matematičar, pogotovo ako čovjek se unosi u taj posao.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske okši.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek, aktivni optimizam.
Pa. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je drvni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Zlatan Elek izabran za predsjednika Srpske liste. Hamas oslobodio dvoje izraelskih talaca, 12 policajaca ubijeno na jugu Meksika, 4 Severnokorejaca prebjegli u Južnu Koreju, u Srbiji sutra 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.